คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของเสียงสันติภาพ VPM สื่อสันติภาพเพื่อบรรดาประชาชาติตอนที่14พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเพลงในจังหวะเร็วที่เราหลายคนชอบร้องและร้องเมื่อไรใจฮึกเหิมขึ้นทุกทีเพลงนั้นคือเพลงเยโฮวายิเรพระเจ้าทรงจัดเตรียมใช่แล้วครับใช่แล้วครับพี่น้องในชีวิตประจำวันของเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับเราเพราะเราทั้งหลายเป็นที่รักของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นที่รักของเราด้วยเช่นกันใช่ไหมครับพี่น้องอาเมนครับคำว่าทรงจัดเตรียมมีที่มาจากสถานที่แห่งหนึ่งในแผ่นดินคานาอันคนที่เรียกหรือตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้เป็นคนแรกคืออับราฮัมเมื่อครั้งพระเจ้าทรงทดสอบความเชื่อของท่านทรงทดสอบหัวใจของท่านว่าท่านจะหวงสิ่งใดไว้จากพระองค์หรือไม่หรือจะยินยอมถวายแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการและไว้วางใจในการทรงจัดเตรียมของพระองค์และสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์ก็คืออับราฮัมเต็มใจถวายลูกชายของเขาเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโดยไม่ได้หวงสิ่งใดจากพระองค์เลยสิ่งที่อับราฮัมได้แสดงออกประจักษ์ชัดว่าอับราฮัมไม่ได้หวงสิ่งใดไว้สำหรับตนและเขามีความยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงอับราฮัมตั้งชื่อให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประสบการณ์แห่งการถวายเครื่องบูชาของตนแด่พระเจ้าแต่สัตว์บูชาคือแกะผู้เป็นสิ่งที่ทรงจัดเตรียมไว้ด้วยพระคุณของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับการทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อเราสำหรับชีวิตประจำวันจึงเกิดจากพระคุณหรืออาจเรียกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์มีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราประการแรกความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมความรอดให้กับทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาที่วางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เหมือนดังที่ทรงจัดเตรียมลูกแกะไว้ให้กับอับราฮัมพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่โกละโกธาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่12ได้กล่าวว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นได้ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความรอดไว้ให้กับเราทุกคนแต่ความรอดนี้ไม่ได้มาจากความสามารถหรือความพยายามหรือความดีของเราแต่มาจากพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมอบให้กับเราเปล่าๆในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8กล่าวว่าเพราะท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักเราแค่ไหนและพระองค์ทรงมีพระคุณให้เรามากเพียงใดเป็นการสมควรที่เราจะรักและภักดีต่อพระองค์และเราจะได้รับความรอดจากพระเจ้าเมื่อเรามีใจเชื่อในพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อของเราล้ำค่ากว่าทองคำแม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นและสุดอันจะสุดพันลนาเพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่านจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อที่8ถึง9ดังนั้น เราจะได้รับความรอดจากการจัดเตรียมของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้เสด็จมาตายไถ่บาปให้กับพวกเราทุกคนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จากหญิงพรหมจารีโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปใดๆทรงทำการอัศจรรย์ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติทรงถูกฝังไว้และวันที่3ทรงฟื้นคืนพระชนทรงเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะเสด็จกลับมาในอนาคตเพื่อครอบครองบรรดาประชาชาติความรอดจึงผ่านมาทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าประการที่2ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราก็คือเมืองสวรรค์พระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่16ได้กล่าวว่าแต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วพี่น้องที่รักครับเมืองสวรรค์คือสวรรค์จริงๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่มีความเชื่อและหวังใจในพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่2กล่าวว่าในนิเวศของพระบิดาของเรามีห้องมากมายถ้าไม่มีเราคงได้บอกพวกท่านแล้วเรากำลังไปที่นั่นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่านเราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้นิเวศของพระบิดาของเราหมายถึงสวรรค์เพราะพระเยซูต้องเสด็จไปที่นั่นเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับเราพระเจ้าทรงมีบ้านที่มีห้องมากมายและเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในโลกตอนนี้จะย้ายไปอยู่ในอนาคตเพราะที่นี่เราไม่มีนครอันถาวรพี่น้องที่รักครับพระคริสต์เสด็จกลับไปสู่สวรรค์พระองค์ก็จะกลับมาจากที่ประทับของพระบิดาเพื่อมารับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์อันเป็นสถานที่ที่ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเรานี่เป็นความหวังของคริสเตียนในสมัยพันธสัญญาใหม่และเป็นความหวังของผู้เชื่อทุกคนในทุกวันนี้เป้าหมายสูงสุดของการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเพื่อผู้เชื่อจะได้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปพี่น้องครับท่านสามารถอ่านพระธรรมวิวรณ์บทที่21ตลอดทั้งบทเพื่อจะเห็นภาพของสวรรค์ที่ชัดเจนสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เป็นสวรรค์ที่สวยงามและที่สำคัญครับเราจะได้เห็นหน้าหรือเห็นพระพักของพระเยซูด้วยจากพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่4ได้กล่าวยืนยันเช่นนั้นและประการที่3ประการสุดท้ายสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็คือกายใหม่พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่4ถึง5ได้กล่าวว่าเพราะว่าเราที่อยู่ในเรือนกายนี้คร่ำครวญและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เราพี่น้องที่รักครับอาจารย์เปาโลได้เขียนเกี่ยวกับการเพ่งมองสิ่งของที่มองไม่เห็นสิ่งของที่มองไม่เห็นนั้นท่านกล่าวใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18ว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ท่านกล่าวว่าชีวิตของท่านในโลกนี้สุดโทรมไปและท่านต้องเผชิญกับความตายทุกวันเปาโลกล่าวด้วยว่าพวกเราทุกคนล้วนต้องคร่ำครวญเกี่ยวกับชีวิตนี้เพราะชีวิตของเราหรือเรือนกายนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากลำบากรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บมากมายแต่เมื่อเราได้รับกายใหม่การคร่ำครวญและเป็นทุกข์ก็จะหมดไปจะมีแต่เสียงหัวเราะและการสรรเสริญพระเจ้าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั้นจะได้ถูกชีวิตอมตะกลืนเสีย คือกายที่ไม่ตายและไม่เน่าเปื่อยในสวรรค์พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่21ได้กล่าวว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระสมีตามพระกำลังตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์พี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้เริ่มกระบวนการสร้างขึ้นใหม่ในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนวันหนึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จคือพวกเราจะได้รับกายสวรรค์และเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ความแน่นอนนี้คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราทำให้ชีวิตคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับประกันความสมบูรณ์ของความรอดจากพระเจ้าดังนั้นผมขอสรุปเช่นนี้ครับว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงสำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์คือ 1. ความรอดผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ประการที่ 2. เมืองสวรรค์นครอันถาวรของเราและ 3. กายใหม่และเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ